sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq İlkin Məmmədov.
Bir digər Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün ərzində Bakıda hava tutqun, bulutlu, amma əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Axşamdan başlayacaq, ara bir güclənəcək. Şimal-qərb küləyinə keçəcək. Temperatur 28-30 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır, amma axşam yağış yağa bilər. Qərb rayonlarında yenidə dolu düşə bilər. Bəzi yerlərdə ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə edəsinlər.
Azərbaycan isə Qəbələ RLS-dən müştərək istifadə ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır.
Və Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşması İspaniyada keçirilə bilər, ATƏ sədri belə təklif edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Prezident Vladimir Putin bunu Böyük Səkkizliyin sammitində Amerikalı həmkarı George Bush'la görüşəndən sonra deyib. Putin bu təkliflə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istəyir. Putin bildirib ki, Azərbaycan Qəbələ RLS-dən müştərək istifadəyə etiraz eləməyəcək.
Biz Amerikanın təkliflərini diqqətlə nəzərdən keçirdik. Bizim öz ideyalarımız var. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürdüyümüz Qəbələ RLS-dən istifadədir. Mən bu barədə Azərbaycan prezidenti ilə danışmışam və əldə olunan mövzudur razılaşma bunu eləməyə imkan verir. Azərbaycan prezidenti vurğulayıb ki, onun ölkəsi beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olunması istiqamətində töhfə verə bilsə çox şad olar.
А президент Азербайджана подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
Владимир Путин belə deyib, Putin bildirib ki, Azərbaycandakı radar sistemi bütün Avropanı əhatə eləyəcək.
Putin əvvəlcə George Bush-la danışıb, deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verir və onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın 1-dən davam etdirəcəklər. Amerikada Meyndəki görüşdə. Amerika istəyir ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirsin. Planın bir hissəsi də Polşa və Çexiyanı əhatə eləyir. Rusiya bunun qəti əleyhinədir. Deyir ki, planın hədəfi Rusiyadadır. Amerika isə bildirir ki, Rusiya ilə işi yoxdur. Məqsədi Şimali Koreya və İran kimi ölkələrin mümkün hücumlarından qorunmaqdır.
Azərbaycan isə Qəbələ RLS-in müştərək istifadəsi ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Məlumatı Novosti Azərbaycan yayıb. Araz Əzimov bildirib ki, Rusiyanın icarələdiyi Qəbələ RLS-i Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycan həmin stansiyanın müştərək istifadəsinə dair danışıqlarda mütləq iştirak etməlidir. Araz Əzimov bildirib ki, bu məsələni keçən həftə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gələndə də Elmar Məmmədyarovla müzakirə ediblər. Qəbələ radiolokasiya stansiyasını 2002-ci ildə 10 il müddətinə ildə 7 milyon dollara Rusiyaya icarəyə veriblər. Bu stansiya 6000 kilometr məsafədə hava məkanını nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Dünən isə Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xərəf Xərəfov, Rusiyalı həmkarı Qriqori Karasindən görüşüb. Azərtazın məlumatına görə Nazir Mavinləri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair bütün məsələləri müzakirə ediblər. Bugün isə Xələf Xərəfov Azərbaycan Teleradio Verişləri Orqanlarının və Rusiya Teleradio Verişləri Orqanlarının Azərbaycan və Rusiya arasında yayımlanması qaydaları və şərtləri barədə sənədin hazırlanması ilə bağlı da danışıqlar aparacaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev sərbəst ifadə verib deyib ki, bu məhkəmə onun üzərində qurulsa da əslində mövcud hakimiyyətin məhkəməsidir. Çünki o susmaq, həqiqətləri gizlətmək niyyətində deyil. Fərhad Əliyev deyib ki, əslində ölkədəki inhisarçılıq və başqa özbaşınalıqlar haqqında hakimiyyətdə olduğu müddətdə də susmayıb. Elə buna görə də təzyiqlərlə üzləşib. Fərhad Əliyev deyib ki, eyni küçədən özəlləşdirilən onlarla tip, eyni tip müəssisədən yalnız birini götürüb təftiş edirlər. Onun sözlərinə görə burada məqsəd yalnız onu günahlandırmaqdır. Çünki təftişdən kənarda qalan başqa obyektləri özəlləşdirənlər daha arxalı insanlardır. Fərhad Əliyev bildirib ki, işçilərə vergi orqanlarından gizli əlavə əmək haqqı verilməsi prosesindən prezidentin də xəbəri olub. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı və daha 17 nəfər vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və cinayət məcəlləsinin başqa maddələri ilə təqsirli bilinirlər.
Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti regionda ən pislərdən biridir. Son ildə bu ölkənin hakimiyyəti jurnalistlərin azadlığını və hüquqlarını ciddi şəkildə pozan bəzi qanunverici praktika addımlar atıblar. Söz azadlığının beynəlxalq müdafiə təşkilatı artikl 19-un rəhbəri Agnes Kalamar belə deyib. Turan əmin müsahibəsində xanım Kalamar deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycandakı vəziyyətə reaksiyası bir mənalı deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanın iri neft ixracatçısına çevrilməsi bu ölkədə söz azadlığının möhkəmlənməsinə şərait yaratmayıb və bir çox ölkələrin hökumətlərinin bu ölkədə demokratiya normalarını tənqid eləmək istəyi azalıb. Artikel 19-un rəhbəri hesab edir ki, Azərbaycan mətbuatı siyasiləşmədən, konkret siyasi qüvvələrə bağlılıqdan və jurnalist etikasının pozulmasından əziyyət çəkir. Belə vəziyyətdə Azərbaycan demokratik mətbuatı daha möhkəm olmalı və baş verənlər haqqında beynəlxalq təşkilatları məlumatlandıraraq onlarla sıx əməkdaşlıq eləməlidir, deyə Agnes Kalamar bildirib.
Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları İspaniyada keçirilə bilər. UEFA İcraiyyə Komitəsinin iyulun 22-də keçiriləcək iclasında Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları arasında Avropa Çempionatının seçim oyunlarını yeri müəyyənləşəcək. ATƏT-in hazırki sədri İspaniya öz meydanlarını deyib ki, İspaniya öz meydanlarını bu iki ölkənin yığmasının ixtiyarına verməyə hazırdır. Bu fikri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Martínez Bakı və Yerevana səfərinin gedişində səsləndirib. Martínez hətta təklifini UEFA prezidenti Michel Platini'yə də çatdırıb. Platini təşəbbüsü dəstəkləyib Azərbaycan və Ermənistan futbol qurumları ilə razılaşdırılmalı olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Kürd yaraqları Türkiyənin cənub şərqində bomba partladılar. 3 türk əsgəri ölüb, təhlükəsizlik xidmətinin 8 əməkdaşı yaralanıb. Hadisə İraqla sərhəddən 75 km şimalda baş verib. Türkiyə bu ərazini müvəqqəti təhlükəsizlik zonası elan etmişdi.
Böyük 8-nin liderləri razılaşdırıblar ki, atmosferə atılan istixana qazları 2050-ci ilə kimi yarı-bayarı azaltmaq təklifini müzakirə eləsinlər. Təklifi Almaniyanın kansleri Angela Merkel vermişdi. Həmin təklifi Amerika etiraz edir. Angela Merkel bildirib ki, Böyük 8-nin liderləri istixana qazlarının atmosferə atılmasını azaltmaq barədə əhəmiyyətli kompromis əldə ediblər.
BMT-nin baş katibi İran prezidentinin İsraillə bağlı bəyanatından şoka düşüb. Məhmud Əhmədinəcad demişdi ki, İsrailin məhv olunması üçün geri sayım başlayıb. BMT baş katibinin ofisi məlumat yayıb ki, Ban Ki-moon İsrailə hücum edən bu bəyanatdan narahat eləyib.
Quba rayonunun Xınalıq kəndi dünyada yox olma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Amerikanın Ümumdünya Abidələr Fondu Xınalığı 100 mədəni və tarixi obyekt sırasına daxil edib. Fondun rəsmi saytında deyilir ki, Qafqaz dağlarında dəniz səviyyəsindən 2300 metr hündürlükdə yerləşən Xınalıq kəndi Qaradam kimi tanınan evləri ilə məşhurdur. Çaydaşlarından ənənəvi üslubda tikilmiş evlər bir otaqdan ibarətdir. Onların düzlamları və bayra tüstünü çıxarmaq üçün bacası var. Amma yaxınlarda Xınalıqla Quba arasında yolun inşası bir vaxtlar təcrid olmuş kəndin xarakterini, təbiətini dəyişir. Gözlənilir ki, bununla Xınalığa turistlərin cəlb edilməsi və yerli iqtisadiyyatın inkişafı asanlaşacaq.
Və Tokyoda Bakıya rəqib olub, Yaponiyanın paytaxtı 2016-cı ilin yay olimpiya oyunlarını keçirmək üçün Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə ərizə yollayıb. Buna qədər Tokyoda yay olimpiya oyunları 1964-cü ildə keçirilmişdi. Beləliklə, Yaponiyanın paytaxtı oyunlarının keçirilməsinə ilk rəsmi namizəddir 2016-cı il yay olimpiya oyunlarını keçirmək istəyini Madrid, Praqa, Roma, Rio de Janeiro, Bakı və Chicago'da bildirib, amma bu şəhərlər hələlik rəsmi ərizə ilə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə müraciət eləməyiblər.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişdə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8.08, 9'a 8 dəqiqə geçdi və Xəbərətərə qulaq asırsınız və bizi axıra qədər dinləsəz onu da biləcəksiniz ki, Rusiya qərbəldəki radar stansiyasını Amerikaya təklif edir Avropa və təhlükəli qonşuları nəzarət eləmək üçün. Amerika özü buna nə deyəcək və Azərbaycan bundan nə əldə eləyəcək?
Dünya Birliyi deyir ki, jurnalistləri yazdığı yazıya görə məhbəsə atmayın. Azərbaycan jurnalistləri isə yazılarına görə təhcə azadlıqdan məhrum olunmurlar.
Quş qripi daha əvvəlki tək qorxulu olmayacaq. Deyəsən, dərmanı tapılıb.
5 manatdan 100 manata Yaşıl Teatrdan və Opera Filarmoniya səhnəsinə qədər.
Və Azərbaycan iqtisadiyyatının birgə Bakının dilənçiləri və fırıldaqçıları da inkişaf eləyir.
Bizdən ayrılmayın, bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri açırmayın.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən ayın 1530 və 1296 təzyiqlərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər səhər 8-dən 9-a kimi.
Hər iki dalğada efirə gedən Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi indi bütün dünyanın danışacağı gözlənilən bir mövzuya müraciət edəcək. Artıq Azərbaycan bütün dünyanın diqqət mərkəzində ola bilər. Çünki Rusiya Amerikaya yeni bir təkliflə çıxış eləyib, deyib ki, o Şərqi Avropa, Amerikanın Şərqi Avropa raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməsinin əleyhinədir, amma bu sistemin Azərbaycanda yerləşdirilməsini qəbul eləyir.
Əslində bu təklifdən hamdan çox elə Azərbaycan danışmalıdır. Çünki Putin Amerikaya Azərbaycanı təklif eləyib, Qəbələni birgə işlətmək üçün düzdür. Amma Amerika özü buna nə deyəcək, Azərbaycan nə deyə bilər və bundan nə uda bilər? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Vaşinqtonun Avropada raket əleyhinə öz müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarına Moskvanın etirazları heç kimə sirr olmasa da, dünən səslənən Vladimir Putinin Azərbaycanda raket əleyhinə birgə radar stansiyası yerləşdirmək təklifi son dərəcə gözlənilməz oldu. Biz Birləşmiş Ştatların təkliflərini diqqətlə dinlədik, bizim öz ideyalarımızı isə mən ətraflı şəkildə çatdırdım. Birinci təklifimiz Azərbaycanda icarəyə götürdüyümüz Qəbələ radar stansiyasından istifadə etməkdən ibarətdir. Dünən mən Azərbaycan prezidenti ilə bu barədə danışdım. Müqaviləmiz buna imkan verir. Azərbaycan prezidenti ölkəsinin qlobal təhlükəsizlik işində tövbə qoyacağından xoşbəxt olduğunu deyib. George Bush Putinə danışıqların konstruktiv, onun təkliflərinin isə maraqlı olduğunu dedi. Söhbətimizin nəticəsində qərara gəldik ki, Dövlət Departamenti Müdafiə Nazirliyi və ordu nümayəndələri arasında fikir və mülahizələrimizi bölüşməyə imkan verən strateji dialog aparaq. Bu çox ciddi məsələdir və biz əmin olmalıyıq ki, hər birimizin mövqeyini tam dəqiqliklə başa düşürük. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Putinin təklifi arxasında real heç bir şey yoxdur. Azərbaycan prezidentinin keçmiş təhlükəsizlik müşaviri Vəfa Quluzadə. Putin təklifini irəli sürəndə çox yaxşı bilirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda bu tipli radar stansiyası yerləşdirməkdə maraqlı deyil. Amma ümumiliyə görə Bush'la Putin'in dünənki bəyanatları mahiyyətindən asılı olmayaraq, son bir ayın sərt söz mübadiləsindən sonra Moskva ilə Vaşinqton arasında münasibətlərin heç olmasa daha mülayim dialog məcrasına yönəlməyindən xəbər verib.
Rəşan Rahiboğlunu dinlədi. Mövzunu davam elətdirəcəyik. Saat 9-dakı xəbər ətərdə 101.7 FM-də. Putinin təklifi nəyə əsaslanır? Ümumiyyətlə, bu nə qədər real təklifdir? Öz ərazisindəki radar stansiyasını Rusiya və Amerikanın birgə işlətməsi Azərbaycana nə verə bilər? Dünyanın iki yenidən bir-birindən uzaqlaşan qütblərini bir araya gətirməkdən Azərbaycan nə səuda bilərmi?
Bu suallarla bağlı saat 9-dakı xəbər ətərdə qonağımızla söhbət eləyəcəyik. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sülhəddin Əkbərlə saat 9-dakı xəbər ətəri qaçırmayın.
Hələlik isə Bakıda 9-12 dəqiqə işləyir. Baxaq görə bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Bugünkü səhər qəzetləri əsasən Fərhad Əliyevin məhkəməsindən yazılar ki, Fərhad Əliyevin adamı özünü asmaq istəyib. Və Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan müqaviləli orduya keçir və bir də ki, Rusiya prezidenti Putinin George Bush-a təklifi ilə bağlı seçmələr idi bunlar, daha ətraflı isə elanlardan sonra.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Bir Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Səhər-səhər xəbər ətər verişi davam edir və səhər qəzetlərinin izmalı ilə. Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan müqaviləli orduya keçir. Ölkənin hərbi doktrinası ilə bağlı aynaya daxil olmuş eksklüziv məlumata görə sənədin layihəsində bu ideya ordu quruculuğunun perspektivi kimi vurğulanır. Yazda qeyd olunur ki, mayın 23-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını təsdiq eləyib və sənəzamda ölkənin hərbi doktrinasının 3 ay müddətində hazırlanması ilə bağlı göstərişlə əksini tapıb və qəzet doktrina necə olacaq sualına cavab axtarır. Ekspertlər Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasından tanış olundan sonra orada bir sıra məqamların, xüsusən də Azərbaycan strateji prioritetlərinin ölkənin dost və düşmənlərinin adlarının çıplaqlığı ilə verilmədiyini vurğulamışlar. Bəziləri hesab edir ki, bu suallara hərbi doktrinada cavab tapılacaq. Amma qəzetin əldə elədiyi məlumatları hərbi doktrinada bu və digər məqamlar o qədər də açıq ortaya qoyulmayıb. Beləliklə, hərbi doktrina bəlkə də milli təhlükəsizlik konsepsiyasına oxşar sənəd adlandırmaq olar. Qeyd edilən sənədlərin hazırlanması üzrə yaradılan işçi qrupuna yaxın mənbə Aynan əməkdaşı ilə söhbətində deyib ki, ölkənin gələcək hərbi doktrinasının əsas cizgiləri belə olacaq. Əslində, bu ötən ilin ortalarından hazır idi və prezident də bundan tanış olub. Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinası Azərbaycan müasir mərhələdə eləcə də uzun müddətli perspektivdə hərbi təhlükəsinin təmin olunmasının hərbi siyasi, hərbi strateji, hərbi iqtisadi əsaslarını müəyyən eləyir və bu keçid dövrünün sənədi kimi olacaq. Eyni məsələlər düzdür, milli təhlükəsizlik konsepsiyasında vurğulanır qəzetin yazdığına görə. Burada qeyd olunur ki, burada hərbi doktrinanın müddəaları hərbi siyasi vəziyyətin, təhlükələrin xarakteri və məzmununu və dövlətin hərbi təşkilatının quruculuğu və inkişafının dəyişməsi ölkədə yeni qanunların qəbul olunması ilə əlaqədar dəyişə bilər və burada iki bölmə əksini tapıb hərbi siyasi əsaslar və digər bölmə hərbi siyasi əsaslar bölməsində Azərbaycanda ekstremizmin güclənməsi, müharibə regional qüvvələr mərkəzlərinin formalaşması və möhkəmlənməsi, milli, etnik və dini ekstremizmə qarşı mübarizə, separatçılığa qarşı mübarizə, lokal müharibələr və silahlı münaqişələrlə bağlı mübarizələr əksini tapıb və bu sənəddə həmçinin də qeyd olunub ki, ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı problemlərdə qeyd olunub ki, Azərbaycanın bu təhlükəsizlik problemlərini aşa bilməsi üçün hökmən professional orduya ehtiyacı var və müqavilələri orduya Azərbaycan yaxın perspektivdə keçməyə başlamalıdır.
Amerika-Azərbaycan, Amerika-Rusiya qarşıdurmasının Azərbaycana faydası bu mövzuda Yeni Müsavat qəzeti də şərh yazıb, amma bu barədə əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayandan sonra.
Rusiya Amerika təklif edib ki, Azərbaycandakı qəbələ radiolokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər.
Azərbaycan səhv deyir ki, bununla bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır.
Və Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları ATƏT sədrinin təklifi ilə İspaniyada da keçirilə bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabah, özür istəyirəm, bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9.16 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Amerika-Rusiya qarşı durmasının Azərbaycana faydası bu mövzuda Yeni Müsavat qəzeti şərh yazıb. Dünyanın iki nəhəng ölkəsi arasında soyuq müharibə ifadəsi qorxulu sənsəsinə də onun Azərbaycana, eləcə də bizim günümüzdə olan başqa bölgə ölkələrinə faydası ola bilər. Söhbət yeni soyuq müharibənin təsiri altında başlayan yeni azadlıq dalğasının Azərbaycana gətirəcəyi faydalardan gedir. Çünki demokratik azadlıqlar vaxtilə soyuq müharibə zamanı Amerikanın o vaxtki istəriyə qarşı istifadə elədiyi ən effektiv silahlardan biri idi. Məhz bu silah sayəsində Şərqi Avropanın bir çox ölkələrini SSR-nin faktiki olaraq tərkibindən çıxarmaq mümkün oldu. Azadlıq dalğasının SSR sərhədləri daxilinə yayılması isə nəhəng imperiyanın parçalanmasını labüt hala gətirdi. Belə görünür ki, bu dəfə də ABŞ-SSR-nin varisi olan Rusiyaya qarşı demokratiya və azadlıqlar silahından istifadə edir. Təsadüf deyil ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin biz raketlərimizi Avropaya tuşlayacağı hadəsinə Amerika prezidenti George Bush Çexiyada demokratiya bəyanatı ilə cavab verdi. Bush Praqadakı beynəlxalq konfransda çıxış eləyəndə bəyan elədi ki, Rusiyada demokratiyanın və hakimiyyəti xalqa verməyə hesablanmış islahatlardan imtina eləyir. Londonda çıxan nüfuzlu ekonomi jurnalının təhlilçisi Edward Lucas bu fikirdədir ki, burada neft amili əsas rol oynayır. Çox təəssüf ki, Qərb onun dəyərlərini bölüşənlərin qarşısında bir çox xəcalətli görünür. Bugün xəcalətli görünür. Bu olduqca kədərli vəziyyətdir. Mənlə dünən Praqada idim və orada prezident Bush'un çıxışını dinlədim. Bunu BBC-yə müsahibəsində Lucas deyib, ekspert deyib ki, Amerikanın siyasətində bir dilemma qalır, çünki Qərbin məqsədlərindən biri də Rusiyanın ətraf çevrəsində onun təsirini neytrallaşdırmaqdır.
Azadlıq qəzeti prezidentlərin sabahki görüşü ilə bağlı yazır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda bir araya gələcəklə Dağlı Qarabağ ilə bağlı danışıqlarda bu görüşdən çox şey gözlənilir. Bununla bağlı Azadlıq qəzeti yazır ki, Vəfə Quluzadə deyir ki, Amerika İrana zərbə endirməmiş Dağlıq Qarabağına münaqişəsi ilə məşğul olmayacaq. Rusiya özü isə Azərbaycan və Ermənistan NATO üzv qəbul olunmaması üçün bu münaqişəni həmişə dondurulmuş saxlamağa çalışacaq. Rasim Musabeyev də bununla bağlı qəzetə fikirlərini bildirib. O da deyib ki, heç bir optimizm onda yoxdur. Bu görüşdən sonra ola bilsin ki, nəsə aydınlaşsın, amma çətin ki, çünki mən elə yer ki, Sankt-Peterburq görüşündən sonra da Azərbaycan iqtidarı öz siyasətini daha dəqiq seçmək imkanı əldə eləsə də, o görüşə qədər heç nə dəyişən deyil.
Bu şərhi Azadlıq qəzeti yazıb, azadlıqradiosu.az saytı isə bu mövzunu forma çıxarıb. İlham Əliyev, Robert Köçərin görüşündən nə gözləyirsiniz? Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda görüşəcəklər, MDB dövlət başçılarının samiti çərçivəsində. Hələlik bircə mesaj var, Namik adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, köhnə hamam, köhnə tas. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ probleminin həlli nə İlham Əliyev, nə də Robert Köçəryan istəyir. Hələlik bu insanlar hakimiyyətdəki, nə qədər ki bu insanlar hakimiyyətdədir, bu problem həll olunmur. Siz də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gəlin, forumlarda iştirak edin, ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun. Qəzetlərin icmalını isə davam elətdiririk.
Və bugünkü qəzetlər həm də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsindən yazdılar. Dünənki məhkəmə iclasında Fərad bizim xəbərlərdə vermədiyimiz məlumatlardan sadəcə Fərad Əliyevin adamı özünü asmaq istəyib. Müsavat qəzetində çıxan yazını qeyd eləmək olar ki, bu yazıda Fərad Əliyev məhkəmə qeyd olunur ki, Fərad Əliyev məhkəmə prosesində ona qarşı ifadə verən Dövlət Əmlakın İdarə Olunması və Özəlləşdirilməsi Departamentindəki kiçik özəlləşdirmənin təşkili və torpaq sektorunun müdiri işləyən Mirməcid Əhmədovla bağlı qeyd eləyib ki, o ifadələrində hər şeydə Əhmədov yol verdiyi pozuntuları İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəhbərliyini günahlandırmışdı və Fərhad Əliyev keçmiş işçisinə məhkəmədə bildirib ki, mən əvvəlki gündən demişəm, yenə də təkrarlayıram. Əgər belə danışmaq sizə nəsə xeyir gətirirsə, danışın və mən buna görə sizi heç qınamıram da, bağışlayıram. Bundan əlavə Fərhad Əliyevin bir həmin şöbənin digər bir əməkdaşı olan Marif Qurbanov məhkəmə prosesində dönən qeyd eləyib ki, o ifadələri ibtidai istintaqda verdiyi ifadələri o qədər dəyişdirilib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə o sonradan həmin ifadələri görəndə özünə intihar eləmək istəyib, özünə asmaq istəyib və bununla bağlı Marif Qurbanovun da vəkili məhkəmə qarşısında vəsatət qaldırdı ki, ifadələr yetərincə dəyişdirildiyindən işdən çıxarılsın. Bunlar bugün səhər qəzetlərinin icmalıdır. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Və xəbər ətəri axıra qədər qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, Dünya Birliyi jurnalistlər yazılarına görə məhbəsə at mindir. Azərbaycanda isə ancaq azadlıqdan yox, onları yeməkdən də məhrum edirlər.
Quş qripi əvvəlki kimi qorxulu olmayacaq, dərmanını tapıblar.
Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə birgə Bakının dilənçiləri və fırıldaqçıları da inkişaf eləyir.
Bütün bunları xəbər ətərdən eşidəcəksiniz, bizə axıra qədər qulaq assaz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər davam edir. ATƏT, Avropa Şurası və başqa insan haqları qurumları deyirlər ki, jurnalistləri yazılarına görə, yəni ancaq sözə görə tutmaq olmaz. Bunun cəzası ya sözlə, yəni ictimai qınaqla ya da yazı ilə, yəni uzağa qiymətli kağızın üstündəki yazı ilə pulla olmalıdır. Amma Azərbaycanda böhtən iddiası ilə həbs olunan jurnalistlərin sayı artıq 7-yə çatıb.
Və sən demə bu son deyilmiş. İndi həbsdə olan jurnalistlər və nə vaxtsa məhbəsi görüb çıxan jurnalistlər deyirlər ki, onları yazılarına görə ancaq azadlıqdan məhrum eləməyiblərmiş. Başqa cəza növləri də var imiş. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanılan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enulla Fətullayev iyunun 6-sında apellyasiya şikayəti ilə bağlı keçirilən məhkəmədə bildirib ki, 9 gündür ona yemək verilmir. Bundan əvvəl Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, hazırda həbsdə olan Sakit Zahidov da səhər tezdən axşama qədər daş yaxınasında işlədildiyini deyirdi. Bundan başqa sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov da məhkəmə prosesində ona qəsdən bir müddət yemək verilmədiyini iddia edirdi. Amma bu hələ son deyil. Bugünlərdə akademik Cəlal Əliyevin iddiası ilə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən Müxalifət qəzetinin baş redaktoru və şöbə müdürü də öz vəkillərinə deyib ki, hökm oxunandan sonra rayon polis idarəsinin bölmələrinin birində 2 günə yaxın atsuz saxlanılıblar. Onlar Bayıldakı müvəqqəti saxlanma təcrizxanasında saxlanma şəraitinin də yaxşı olmamasından şikayət edirlər. 2002-ci ildə böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqir olması ittihamı ilə 6 ay həbsdə olmuş Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu jurnalistlərin belə bir problemlə üzləşməsini daha çox sistemdəki qüsurlarla bağlayır.
Sistemin problemidir, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə polis idarəsində saxlanılanda da orada görüş verilmir və yemək də içəri buraxılmır. Yəni, saxlama şəraiti həddindən artıq ağırdır.
Problemlərin bununla bitmədiyini deyən Şahbaz Xudoğluna görə müvəqqəti saxlanma təcrizxanalarında 2-3 gün xeyli çətinliklər yaşanır. Şahbaz Xudoğluna görə həbs edilən adamın müvəqqəti saxlanma təcrizxanasına həftənin hansı günləri aparılması da əsas şərtlərdən biridir.
6-cı bazar günü aparılırsansa, onda sən orada gözləməlisən bir neçə gün ki, birinci gün bölgə günüdür, kameralara bölürlər. O bölgəyə qədər ki, kamerada da, ümumi saxlanılan kamerada da şərait həddindən artıq dözülməzdir.
Ədliyyə Nazirliyində Penitensiar Xidmətin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov isə jurnalistlərə qarşı hər hansı ayrı seçkiliyin olmadığını və kiminsə həbsxanada ac saxlanması haqqında məlumatların əsası olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun daş yaxınasında ağır işlərə cəlb olunması ilə bağlı məlumatların da əsası yoxdur. Çünki hələ sayıq sisteminin dağılmasından bəri həbsxanalarda məhbusların cəlb olunacağı elə bir ağır iş yoxdur.
Kitab oxuyurlar, yazırlar, kimin nə istəyir, onunla da məşğul olur.
Qaldı ki, Müxalifət qəzetinin baş redaktoru ilə şöbə müdürünün saxlanma şəraiti ilə bağlı deyilənlərə cənab Ramazanov hesab bilir ki, bu barədə səslənən fikirlərə münasibət bildirilməsi üçün deyilənlər araşdırılmalıdır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, əslində həbsdə olan jurnalistlərə təzyiqlər ediləndə ona deyilmiş ki, bu təzyiqlər ona jurnalist olduğu üçün edilir. Şapas Xudoğluna görə əgər xaricdən hər hansı bir təsir yoxdursa, bir kamerada cəza çəkənlərin münasibətləri çox yaxşı olur. Amma müdaxilələr olanda həbsxana rəhbərliyindən tutmuş nəzarətçilərə qədər hamının hansısa məhbusa münasibəti dəyişə bilir. Şapas Xudoğlu deyir ki, 2002-ci ildə Ramiz Mehdiyev və Hacıbala Abutalıbovun iddiası ilə həbs olunanda onlara qarşı bu kimi təzyiqlər olub. Həmin vaxt onlar gecə saatlarında kameradan bayıra çıxarılıb, daha dözülməz şəraiti olan kameralara salınaraq əhv olunmaları ilə bağlı prezidentə müraciət etmələri tələb olunurmuş. Qaldı ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında Enula Fətullayevin 9 gün ad su saxlanmasına cənab Xudoğlu bu barədə fikir söyləməyin çətin olduğunu deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev isə Enula Fətullayevin dediklərinin inandırıcı olmadığını bildirir. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov isə bu məsələlərə iyunun 8-də Enula Fətullayevlə görüşdən sonra aydınlıq gətirə biləcəyini deyir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlara edilən müraciətlərin əksəriyyətində ən çox şikayətlər ibtidai istintaq zamanı verilən işgəncələrlə bağlıdır və bu halların əksəriyyətinə inanmamaq olmur. Amma MTN təcridxanasında kiminsə 9 gün ad saxlanması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, cənab Behbudov deyir ki, bunun üçün ciddi araşdırmaya ehtiyac var.
Maarif Çingizoğlu'ydu bu. Azərbaycanda jurnalistlərin yazılarına qarşı, mətbuata qarşı tədbirli olmaq üçün hətta indi qanunları dəyişmək haqqında da danışırlar. Amma Azərbaycan məmurları az qala baytarından tutmuş həkiminə, nazirinə, siyasisinə qədər jurnalistləri ittiham elədiyi vaxtda dünyanın məmurları məsələn ilə baytarları və həkimləri öz işləri ilə məşğuldular.
Quş qripi. Söhbət quş qripindən gedir. Dünən Malayziyada 60 toyuq ölüb bundan, amma deyəsən quş qripi əvvəlki kimi ən azı keçən il olduğu kimi qorxulu görünmür həkimlərə. Çarəsini tapmağa başlayıblar. Təzə prinsipdən hər şeyin təzəsi həkimin köhnəsi. Durna Səfərli danışacaq.
Quş qripinə yoluxmuş 4 nəfərdən xəstəlikdən sonra qan nümunələri götürülüb. Tədqiqatçılar həmin nümunələrdən quş qripi hüceyrələrini götürərək onları çoxaldıb, vaksin halına salıb, yenidən iynə ilə laboratoriya siçanlarına vurublar. H5N1 virusuna yoluxdurulmuş siçanların 80% həmin vaksinlərin yüksək dozası ilə müalicə olunub və sağ qalıb. Vaksin qəbul etməyən siçanların isə hamısı məhv olub. Tədqiqatçılar 1918-ci ilin qrip pandemiyası zamanı alimlərin yararlandığı texnikadan istifadə ediblər. O zaman həkimlər sağalan xəstələrin qanından zərdab götürür və ona yenicə qrip olan adamlara verirdilər. Tarixçilər inanırlar ki, ölümün miqdarını yarabayar azaldan bu metod ola bilərdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mayın 31-nə olan məlumatına əsasən, quş qripi ilə 309 yoluxma halından 187-si ölümlə nəticələnib. Vəziyyət xüsusilə İndoneziya və Vyetnamda gərgin olub. Vaşinqtonun Allergiya və İnfeksion Xəstəliklər üzrə Milli İnstitutunun direktoru Anthony Fauci deyir ki, yeni testlər hazırki tədqiqatın nəticələrini təsdiq edə bilsə, quş qripinə tutulmuş insanların hüceyrələri təkcə şiddətlənmiş xəstəliyin müalicəsi üçün deyil, həm də onun profilaktikası üçün istifadə oluna bilər.
Quş qripindən həmkarım Durna Səfəri danışdı.
Elm inkişaf eləyir, desələr də indiki həkimlər 100 il əvvəlki həkimlərin üsuluna əl atmaqla bir neçə ildir dünyanı qorxu içində saxlayan quş qripinin dərmanını tapılır.
Və ümumiyyətlə indi təkcə elmin yox, hər şey inkişaf elədiyini deyirlər hər yerdə. Məsələn, rəsmilər Azərbaycanda deyirlər, iqtisadiyyat inkişaf eləyir, amma cəmaət deyir, yenə də verilən maaşla əvvəlkindən artıq heç nə almaq olmur.
Amma Azərbaycanda doğrudan da beynəlxalq qiymətləndirmələrə görə də inkişaf eləyən sahələr var. Neftdən də başqa, məsələn, kommunikasiya, rabitə, informasiya texnologiyaları sahəsi.
Düzdür, Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə birgə bir şey də inkişaf eləyir, Azərbaycandakı dilənçilik və fırıldaqçılıq üsulları. Əvvəllər ayaq yalın cırcındır içində sən o yanındakı gözəl qızından mənə pul ver deyənlər indi ingiliscə də danışır. Vüsalə Əlbəylinin reportajında.
Ehtiyacdan bəli, əl açıram, başqa çıxış yolum yoxdur. Mən dilənçi deyiləm, mənim əlimin sağı da verib, solu da verib. Özüm neftçi istəmişəm, pula pul deməm, veteranam, əmək veteranım. Bir köməyim yoxdur, biz yaxşı yaşamalıyıq, yaxşı dolanmalıyıq.
Vaxtilə gücünü neft daşlarında qoyan 72 yaşlı neftçinin yeriməyə daha gücü qalmayıb. İndi nə dizində taqət, nə də əl açıb kömək istəmək səsi var. Yalnız metronun sahil stansiyasının yaxınlığında əl açıb başqalarından çörək pulu gözləməklə kifayətlənir.
Arvad da xəstədir, yerə bilmir. Evladım bir oğlum var, o səsə çıxıb gedir. Qızım, bir qızım da var, 5 dənə uşağı var, əri özü. Dolanışıqları çətindir. Evlat budur, baxmırlar. Qızım da baxmır, qızımın nəvələrimiz də var, baxmır, oğlumuz da baxmır.
Onun dediyinə görə gün ərzində təxminən 2-3 manat yığa bilir. aldığı təqaüdün miqdarını isə xatırlaya da bilmədi. Axı, heç bu onun çörək puluna da çatmır. Hələ arada kommunal xərclər də var. Hər halda özü bu fikirdədir.
Az verirlər təqaüd. O, çox şeyə çatmır. Az pulu, işıq pulu, mermeybə bahadır. Hər şey bahadır.
Söhbətləşdiyimiz şəhər sakinləri isə əsasən ehtiyacdan dinlənənlərə pul verdiklərini deyirlər. O da ki, maksimum 20 qəpik. Amma özlərini təbirincə desək, fırıldaqçıların toruna düşənlər də olub. Özünü körluğa, lallığa vuran kim, yol pulunu itirdiyini deyən kim. Hələ ingilis dilindən bəhrələnib əcnəbilərdən dollar qoparanları demirik.
Hamısını dəniz atma lazımdır. Məsələn, kağızda yazırlar ki, lala, amma ki, baxmışıq qırağda ki, doğrudan da danışır.
Təxminən bir neçə il bundan qabaq bir qadın mən avtobusda yaxınlaşıb, xəstəlik kağızları, həkimdən aldığı müxtəlif reseptləri göstərərək məndən müəyyən qədər pul istəmişdi və mən o pulu ödəmişdim. Sonra elə oldu ki, elə bu yaxınlarda yenə həmin qadın elə həmin avtobusda da mənə yaxınlaşdı və məndən pul istədi. Mən həmin qadını tanıdım.
Dilənçilər güya simiska satır, torbanı qoyur qabağına. Kənardan keçən göy bir gəlir təpiklə vurur, torba dağılır, o oturub ağlayır və yoldan keçənlər başlayırlar buna kömək üçün pul verməyə.
İşdiyimə görə hansısa adam onları gətirir yerlərinlə paylayır. O deməkdir ki, bu yalancılıqdır.
Bir iki dəfə epizod olub ki, məsələn pul verirsən, deyir ki, bu dərdi gətirir, birini də ver apar. Bir dənə arvad normal geyimdədir. Gəlib deyəm sifətinizə ki, bir şirvan ver, yol pulumu itirmişəm. Sabah görüşərik burada, verərəm pulu. Səhəri gün dərsdən gələn. Görün, bu arvad yenə də deyən burada dilənir. Sən də bu dilənçidə afis.
Daxili İşlər Nazirliyinin bu günlərdə apardığı reyd zamanı məlum olub ki, paytaxtda fırıldaqçılıq və dilənçilik edənlərin sayı artıb. Ötən bu işə görə 27 nəfər saxlanmışdı. Bu isə 42 nəfər saxlanıb.
Vüsal Əlbəylinin reportajını dinlədik. Xəbərətlər davam edir. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, bu ilki caz festivalının keçənkindən fərqi nə olacaq?
Rusiya Amerikaya təklif edir ki, Azərbaycanda Qəbələ radioallokasiya stansiyasından müştərək istifadə eləsinlər. Azərbaycan isə Qəbələ yerləşim müştərək istifadəsinə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlar aparmağa hazırdır.
Və Azərbaycan-Ermənistan futbol yığmalarının qarşılaşmaları İspaniyada keçirilə bilər.
Bütün bu xəbərlər qısaca və Bakıda Caz Festivalı ilə bağlı da bugünkü xəbər ətərdə sona kimi olacaq. İndisə daha geniş.
İyunun 7-sindən 14-ünə kimi Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı başlayır. Artıq bir neçə tanınmış caz ustası da öz dəstəsi ilə Bakıdadır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Dinləyicimizdən texniki qüsura görə üzr istəyirik. Biz həmin reportajı verə bilməyəcəyik, amma ümumi icmalını verə biləcəyik. Bugün Bakıda Cazmin Əzizə Mustafazadənin konserti olacaq. Opera və Balet Teatrında dünəndən isə paytaxtda növbəti Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı start götürüb. Dünən axşam Yaşıl Teatrda festivalın açılışı olub. Bu caz festivalının əvvəlkilərdən fərqi odur ki, bu dəfə festival açıq hava konserti şəraitində keçməyəcək və konsertlər pullu olacaq. Hələlik isə verilişimiz, deməli, yekun Anlaşmaq üzrədir, əsas xəbərlərin icmalını işidək.
Və əsas xəbərimiz, bugün əsas xəbəri oldu ki, Rusiya Amerika təklif edib ki, Azərbaycanda Qəbələ radiolokasiya stansiyasına müştərək istifadə eləsinə. Prezident Vladimir Putin bunu Böyük Səkkizliyin sammitində Amerikalı həmkarı George Bushla görüşəndən sonra deyib. Putin bu təklifə Moskva ilə Vaşinqton arasındakı böhrana son qoymaq istədiyini bildirib. O bildirib ki, Azərbaycan tərəfi də, Azərbaycan prezidenti də belə bir məsələdə beynəlxalq təhlükəsizliyə nail olması istiqamətində töhfə verə bilsə çox şad olacağını deyib.
Putinən əvvəl George Bush danışıb, deyib ki, Rusiyanın prezidenti bəzi maraqlı təkliflər verdi və onlar bu məsələnin müzakirəsini gələn ayın birində davam elətdirəcəklər Amerikada Meyindəki görüşdə.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xərəfov və Araz Əzimov da bildirib ki, Azərbaycan bu məsələdən məlumatlıdır və bu məsələ ilə bağlı iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlara da hazırdır. Bu məsələ ilə bağlı Amerikanın Azərbaycandakı qəbələ yerləşməsini, Rusiyanın Amerikaya təklif etməsi ilə bağlı qəbələ yerləşməsi. Biz saat 9-dakı xəbər ətərdə də danışacağıq. Ekspertimizdən təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbərlə Öz ərəsindəki radar sensasının Rusiya və Amerikaya birgə işlətməsi Azərbaycana nə verə bilər? Dünyanın iki bir-birindən uzaqlaşan qütbünü bir araya gətirməkdən Azərbaycan nə oda bilər? Bu məsələ ilə bağlı danışacaq saat 9-dakı xəbər ətərdə.
9-dakı verilişimizə 101.7 FM-də bir də Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik isə Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi saat 8-dakı xəbər ətər verişi başa çatmaq üzrədir. Bir şey də deyək ki, Azadlıq Radiosunun proqramları tanımışlarla davam edəcək.
Hələlik isə bu saatı olan, bugün olan hava məlumatını bir deşirək. Gün ərzində hava tutqun olacaq Bakıda, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, axşamdan başlayaraq ara bir güclənən şimal-qərb küləyinin əvəzlənəcək. Temperatur 28-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında gündüz əsasən yağmursuz olmalıdır, axşam yağış yağar, qərb rayonlarında yenidə dolu düşə bilər və bəzi yerlərdə ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə olacaq burada.
Bu qədər xəbər ətər burada başa çatır. İndi tanımışlar başlayacaq. Bizdən ayrılmayın.
Tanınmışlar verilişi özünün daha bir təqdimatına hazırlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz hüquqşünasdır. 5 ilə yaxın bir müddəti Rusiyada SSR Daxili İşlər Nazirliyi Baş İstintaq İdarəsinin istintaq qrupu tərkibində işləyib. Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı o Ermənistanla həmsərhəd olan Qazax rayonunun polis rəisi.